Tervetuloa takaisin asumisen teemaillan suoran lähetyksen pariin. Minä olen toimittaja Elina Tuohistokokko ja kanssani täällä studiossa on tänään keskustelemassa Marja-Leena Pellikka, hallituksen jäsen kristillisen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry:stä sekä Erkki Murtokoivisto LKV-kiinteistövälittäjä Asuntosatama LKV:stä ja Tuomas Koskinen, kiinteistöihin erikoistunut lakimies ja osakas lakiasiaintoimiston Valjet Koskiselta. Ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet muun muassa siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon asuntoa myydessä, ostaessa, vaihdettaessa tai vuokrattaessa. Seuraavaksi keskustellaan muun muassa siitä, mitä asumisen palveluja tarvitaan, kun ikä alkaa kertymään. Muistathan hyvä ohjelman kuuntelija, että myös sinulla on mahdollisuus osallistua tämän illan keskusteluun lähettämällä asumiseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja Facebook- ja WhatsApp-viestien kautta. Tässä vielä WhatsApp-numero tänne studioon 044-447-7447. Ja kysymyksiä voit siis lähettää myös Radio Dayn Facebook-seinälle. Ja nämä tiedot löytyvät myös Dayn nettisivuilta www.radioday.fi. Ja yksi kysymys jäi tuossa edellisestä askarruttamaan ja kysyn sen tähän vielä, että mitä tarkoittaa se, että rakennus on vuokratontilla? Erkki Murtokoivisto.
Se tarkoittaa sitä, että joku muu omistaa maapohjan ja se taloyhtiö omistaa sen rakennuksen, jossa ihmiset asuu ja taloyhtiö on sitten tehnyt vuokrasopimuksen kaupungin tai jonkun muun tahon kanssa ja maksaa siitä vuosittain ja kuukausittain vuokraa siitä, että talo saa olla sen maan päällä. Esimerkiksi mä otan, että Helsingin kaupunkihan esimerkiksi täällä Helsingissä ja kaupungit joka puolella Suomea ovat isoja maanomistajia ja vuokraavat näitä tontteja. Ja sitten esimerkiksi täällä Helsingissä, niin ihan nyt kun ollaan täällä Radio Days, niin mainitaan, että Lehtisaarta, niin välittäjien keskuudessa sitä sanotaan aina pyhäksi maaksi. Ja se johtuu siitä, että seurakunnat omistaa sen koko Lehtisaaren, että käytännössä kaikki rakennukset Lehtisaarissa on vuokratonteilla. Ja nythän tänä vuonna ja viime vuonna niin on ollut valtava meteli siitä, että kun Helsingin kaupunkikin esimerkiksi on nostanut merkittävästi näitä vuokria, että siellä on joku unohtanut 30 vuodeksi, että hintojen nostamisen, että mä eilen viimeiseksi olin Herttoniemessä arvioimassa sellaista asuntoa, jossa taloyhtiön 3000 vuosivuokra on noussut 50 000 euroon. 3000–50 000, ja käytännössä Helsingin kaupunki hakee sitä, että kaikki, jotka on Helsingin kaupungin vuokratontilla, niin vuonna 2030, jos hoitovastike on 6 € kuukaudessa per neliö, niin siitä 2 € menee kaupungille vuokraan. Että jos sulla on 104 asunto, joka on taloyhtiössä, joka on Helsingin kaupungin vuokratontilla, niin joka kuukausi sä maksat siitä 200 € kaupungille vuokraa siitä maapohjasta.
Niin, tuohon jatkaen näin niin kuin juristin näkökulmasta vuokratontilla oleva asunto-osakeyhtiö elää loppujen lopuksi aina vähän niin kuin lainattua aikaa siinä mielessä, että se, kun asunto-osakeyhtiö omistaa sen tontin, jolla se sijaitsee, niin vaikka se rakennus, sille käy mitä tahansa, niin se omistusoikeus siihen kiinteistöön ei häviä mihinkään. Että jos käy niin huonosti, että, ja varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla on käynyt näin, mutta myös muissa kasvukeskuksissa, että kun ennen vanhaan kaavoitettiin aika paljon väljemmin, niin kun nykyään kaavoitetaan paljon enemmän ja maan arvo on myös noussut, niin sitten voi käydä sellaisia tilanteita, että väljällä tontilla oleva rivitaloyhtiö onkin sellaisella paikalla, vaikka aseman vieressä, että se pitää sitten arvioida, kun vuokrasuhde päättyy, että kannattaisiko siihen rakentaa jotain muuta tilalle. Että se minusta henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että ostajat eivät riittävästi anna painoarvoa sille, että se on omalla tontilla oleva asunto-osakeyhtiö.
Ja siirrytään sitten tosiaan tähän teemaan, kun ikä alkaa kertymään. Eli tähän asumisteemaan. Millaisia palveluita tällainen kristillinen asuinalue voi tulevaisuudessa tarjota? Eli miten ihmisten ikääntyminen on otettu huomioon, Marja-Leena Pellikka?
Järvenpään kaupungin palvelut ovat luonnollisesti käytettävissä asukkaille, niin kuin kaikkialla se on oikeus, joka ei häviä siitä, että muuttaa Lepolaan. Eli se on se lähtökohta ja peruslähtökohta, eli samat palvelut kuuluu asukkaalle, asuipa hän sitten missä tahansa, mutta kuntakohtaisesti tietysti. Mutta tässä Lepolan alueella on jo pitkään suunniteltu sitä, että saataisiin myöskin tämmöinen konsepti siihen, jossa ne palvelut olisivat myös kristillisiä, tai eihän palvelu ole kristillistä, mutta kristillisyys on palvelua, sanotaan näin päin. Ja saataisiin semmoinen palveluntuottajaverkosto ikään kuin linkitettyä tai mahdollisesti synnytettyä kokonaan uutta palvelutuotantoa siihen sen kasvavan tarpeen myötä, mikä ikäihmisillä tietysti aikaan myöten sitten lisääntyy se palvelutarve. Ja tästä viime asukasillassa myös tehtiin jo alustavasti tämmöistä palvelutarvekartoitusta ja mua henkilökohtaisesti itseäni aina liikuttaa se, miten vähän ihmiset loppupelissä, ikäihmiset nykyään ainakin vielä vaativat niitä palveluja. Että he lähtevät siitä, että pärjätään ja sitten kun tarvitaan, niin sitten hankitaan tavalla tai toisella. Ja tämä palvelutarjonta tietysti on monimuotoinen. Se on siis nämä peruspalvelut, jotka on lakisääteisiä oikeutettuja. Sitten on yksityisesti ostettavia tai mahdollisesti palvelusetelillä valittavia. Mutta sitten myöskin on paljon sellaista, joka ei suoranaisesti ole tämmöistä maksullista palvelua, vaan on naapuriapua, vapaaehtoistyötä, sitä keskinäistä auttamista. Ja sitä halutaan myöskin niin kuin tukea laihoyhdistyksen puolelta, että yhdistyksen tavoitteena, yhdistyshän ei itse järjestä palveluja, vaan toimii tämmöisenä connecting people ja luomalla tämmöisiä, edesauttamalla näiden verkostojen syntymistä. Niin, että ne tarpeet, joita on ja kasvaa, niin voisi tulla mahdolliseksi tosiaan niin, että alueella pystyttäisiin asumaan aivan jopa loppuun asti. Ihan kotiin vietyinä. Kotiin voidaan viedä ihan saattohoitoon asti palvelua.
Hienoa. Iän myötä ihmiset haluavat toisinaan vaihtaa pienempään asuntoon, kun mahdolliset lapsetkin ovat muuttaneet omilleen. Tulevan asuinalueen turvallisuudellakin saattaa olla merkityksensä. Kun miettii eläkevuosien asumismuotoa, mistä voi tietää, miten voi selvittää, mihin kannattaa muuttaa, Erkki Murto-Koivisto?
Joo, mun piti itse asiassa selvittää tätä asiaa, että niin kyllä niin kuin periaatteessa niin välittäjät tietää ja kannattaa niin kuin käydä tutustumaan siihen alueeseen etukäteen, pyöriä siellä paikallisella ostarilla ja katsoa, että minkä näköistä elämää ja menoa siellä on, mutta kyllähän se, että jos ihmisellä on sitten huono tuuri, että joku joutuu niin kuin väkivallan tai ilkivallan kohteeksi, niin kyllä se valitettavasti voi sattua missä vaan, että ei niitä takuita voi antaa varmuudella, mutta kyllähän Helsingissä on niin erilaisia tilastoja, vähän väliä on lehdissä, että missä niin kuin sattuu vähiten näitä tällaisia vanhuksia ja yleensä kaikki ihmisiin kohdistuneita niin rikoksia, mutta ei siltä, jos se huono tuuri käy, niin se osuu kohdalle.
Marja-Leena, ole hyvä lyhyesti.
Joo. Tuossa iltapäivällä katselin lehteä ja totesin, että siellä oli yksinäisyydestä jälleen artikkeli ja todettiin, miten vaarallista se on. Ja tämä yksinäisyys ja eristäytyneisyyshän on suuri riski myöskin tässä turvallisuudessa. Ihminen on helposti etenkin jos tulee vaikka muistisairautta ja suuria tarpeita, niin hän on helpompi uhri tämmöiselle turvallisuusriski. Ja turvallisuusriski kasvaa, mutta sen takia just tämmöinen yhteisöllisyys, puhutaan sosiaalisesta pääomasta ja siitä joskus sitten lisää, mutta se syntyy semmoisen monen asian kautta, että se turvaverkko voisi olla mahdollisimman tiivis, että se kunnallinen ja kunnallisten palvelujen ja kauppa ja muun tämmöisen palvelujen verkko on hyvä Suomessa toistaiseksi ainakin, mutta tarvitaan myöskin semmoisia, siellä on aukkoja, joista erityisesti nämä yksinäiset ihmiset tuppaa tippumaan. Ja ihan kaikki, myöskin tekninen turvapalvelu ja turvalaitteet ja tämmöiset tekniset ratkaisut, niin voidaan hyödyntää sitten. Mutta se, kun lähdetään siitä yksilön tarpeesta, eikä aina vaan niinku katsota sieltä jostain ylhäältä näitä suuria lakisääteisiä velvoitteita.
Asumisen teemailta.
No niin, nyt täällä on tullut kysymys ja liittyy tähän osioon. Eli opiskelijoilla on solu- ja tämmöisiä kommuniasuntoja. Onko näkyvissä, että yksinäiset seniorit harkitsisivat samaa? Kuka haluaa vastata?
No, mä voin vastata siihen. Yle teki vähän aikaa sitten näistä tämmöisistä asumisyhteisöistä jutun, jossa myöskin Laiho oli pienenä osana siinä. Ja kyllä yhteisöt on kiinnostavia, mutta enemmän niin kuin tämmöinen vapaa yhteisöllisyys, eli se, että on tätä naapuriapua, on yhteistä arvopohjaa, on ystäviä, on oikeasti niin kuin monen sukupolven yhteyttä ja vuorovaikutusta, niin se kyllä kiinnostaa. Minusta tuntuu, että se on vielä niin kuin tulossa. Mutta mitäs sanoo kiinteistövälittäjä?
Mä uskon myös samalla lailla, ja tällaiset taloyhtiöt, jotka on niin kuin se asuminen ja kohderyhmänä on tällaiset ikäihmiset, jossa on järjestetty sitten kaikenlaista yhteistä puuhaa, esimerkiksi niin kuin Vuosaares, joku Sofia ja sen yhteydessä olevat nämä taloyhtiöt, niin niistä niin kuin tosi nopeasti niihin löytyy asukkaita. Ja mun oma äiti asuu tuolla Teuvalla Etelä-Pohjanmaalla, ja hän muutti tuossa 1,5-2 vuotta sitten sieltä kyliltä niin kirkolle, ja heillä on siellä sellainen rivitaloyhteisö, ja siellä käydään joka päivä toisten luona kylässä, ja käydään kahvilla tänään, sinä käyt meille ja minä käyn huomenna teillä, niin siellä on mun mielestä tällaista soluasumista, vaikka niin kuin kaikilla on oma 34 pieni yksiö siellä, että mun mielestä on tosi kiva asia, että tällainen niin kuin lisääntyisi. Mutta en mä usko oikein siihen, että tällaisia 70-80-kymppisiä jääräpäisiä miehiä niin saadaan johonkin solukämppään asumaan, että ne on niin piintyneet tavat jo. Mutta jos niillä on se oma pieni yksiö siinä jossain tällaisessa yhteisöllisessä kerrostalossa, niin varmasti toimii.
Tuomas, ole hyvä.
Joo, näin oman kokemuksen perusteella pystyn sanomaan, että väittäisin, että kyllä semmoinen ulkomailla tällainen soluasuminen vähän vanhemmallakin iällä, ei se ihan ennenkuulumatonta ole, varsinkin sanotaanko nuorina aikuisina tai siinä opiskelujen jälkeen, että pystyn sanomaan, että monella tuttavalla on hyvinkin positiivisia kokemuksia siitä, että aikuisiällä, kun ei ole perhettä, niin jakaa jonkun tuttavan tai puolituttavan kanssa asunnon, koska varsinkin Helsingissä niin ja muissa kasvukeskuksissa niin vuokrat on sen verran korkeita, että se, mitä saa vaikka kolmen kaveruksen kesken asuntoa, niin se on aika paljon enemmän kuin kolme yksiötä.
Ole hyvä.
Joo. Yhteisöllisyyshän on paljon myöskin muuta kuin yhdessä asumista. Itse asiassa se voi olla kokonaan juuri erilleen asumista, mutta se on ennen kaikkea niin kuin jakamista. Se on saamista ja antamista, ja ihan yhtenä hauskana tässä miesjääristä, niin siihen vastaisin, että tässä meidän palvelukyselyssä niin oli myöskin eräs mieshenkilö, joka sanoi, että hän voi esimerkiksi tehdä porkkana sämpylöitä sitten näille taloyhtiön asukkaille, ja villasukkiakin kuulemma löytyy. Eli nykyään ikäihmiset, hän on tosiaan, se skaala on pitkä ja toimintakyky pysyy vielä pitkään, että ei vaan odoteta niin kuin jotakin, mitä saadaan, vaan myöskin jotakin, mitä voidaan antaa ja jakaa siihen yhteiseen olemiseen. Ja siitä se syntyy, se yhteisöllisyys, hyvin pitkälti siitä yhteisestä pöydästä.
Muistathan, hyvä kuulija, että voit soittaa tänne WhatsApp-numeroon 044-447-7447. Ja myös voit lähettää viestiä tai laittaa viestiä tuonne Facebookiin, ja siellä sitten otetaan vastaan näitä kysymyksiä mielellään. Ja nyt sitten Marja-Leenalle kysymys. Erityisesti vanhempia ihmisiä saattaa kiinnostaa se, että tämän kristillisen asuinalueen tavoitteena on myös hengellisyyden tukeminen. Miten sitä on ajateltu tukea?
Lähdetään siitä, että koska on aivan avoimesti haluttu kertoa, että tämä asuinalueen arvopohja on kristillinen. Ei siis uskonnollinen, vaan kristillinen. Eli hengellinen, hengellisyyteen ja kristillisyyteen kuuluva ihmiskuva kattaa toki niin fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, mutta myös hengelliset ihmisen sekä voimavarat että tarpeet. Ja näiden kaikkien osa-alueiden huomioiminen on hyvin tärkeää, että ihminen voisi olla kokonainen ihminen. Ja tämä hengellisyys on huomioitu niin, että tuetaan sitä omaehtoista, myöskin hengellistä toimintaa. Tai ennen kaikkea voisi sanoa niin, että halutaan vastata niihin tarpeisiin ja siihen, että voi myöskin niin kuin jakaa yhdessä tätä omaa hengellistä arvopohjaansa. Siellä on tullut esiin myös tarve rukoukseen, yhteiseen rukoukseen, sielunhoitoon. Toivotaan sielunhoitopalvelua, yhteisiä hartauksia. Se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi samaa mieltä näistä hengellisistä oppikysymyksistä, vaan se, että yhdistää tämä yhteinen usko ja perusta Jeesukseen, Kristukseen.
Niin, sitten kun on aika muuttaa pysyvämpään tai väliaikaisempaan asuntoon, mistä löytää? Miten löytyä hyvä ja luotettava kiinteistövälittäjä, Erkki Murto-Koivisto?
Joo. Joka ikinen välittäjä, jos heiltä kysyy, niin sanoo, että he on huippuvälittäjä ja mua parempaa ei olekaan. Ja välittäjät on sellainen omanlaisensa jengi ja porukka, että siellä on korkea eko. Mutta jos mun pitisi niin kuin antaa vinkkejä, että mistä löytyy hyvä välittäjä, että jos mä nyt esimerkiksi päättäisin, että mä haluan jostain Tampereen keskustasta myydä oman asuntoni, niin mä ehkä aluksi tekisin niin, että mä lähtisin kiertämään niille näytöille. Mä kävisin katselemaan vähän, että kun välittäjät esittelee huoneistoa, ja katsoisin sitä, että miten se käyttäytyy, se välittäjä, siihen näytöllä. Ja ajattelisin sitten, että tuolla lailla se sitä munkin asuntoa sitten myi. Ja jos sieltä sitten löytyy sellainen sopiva tyyppi, jonka kanssa niin kuin kemiat toimii, niin sitten hänet voisi kutsua arviointikäynnille. Ja sitten tietysti yksi asia on se, että voi kysyä sukulaisilta, tutuilta. Mulla esimerkiksi tulee suosittelulla melkein suurin osa mun toimeksiannosta, että onko suosittelijoita. Ja sitten tietysti se, että tunteeko se välittäjä sitä aluetta. Ja, mutta tietysti, että jos se näyttää siellä asueella niitä asuntoja, niin silloin se tuntee. Mutta kyllä mä olen itse sitä mieltä, että niin, aina kun sanotaan, että niin, mitä se välityspalkki on, että paljonko se palkki on, niin se ei mun mielestä ole ja ei mun mielestä saisi olla se tärkein kysymys, että kyllä se on niin kuin tämä ammattitaito ja tekeminen ja se, että kuinka se yhteistyö sujuu sen välittäjän kanssa. Että mä yhden taloustieteilijän naisen kanssa 2 tuntia väittelin sellaisesta asiasta, kun hän oli sitä mieltä, että kuka tahansa välittäjä myy minkä tahansa asunnon samassa ajassa samaan hintaan. Ja mun mielestä se ei niin kuin missään tapauksessa. Mä oon ollut ison ketjun myyntijohtajana 10 vuotta ja siellä jo näki, että 80% niistä välitteistä tekee 20% tuloksesta ja 20% tekee 80%, mutta mä kyllä itse, jos en mä tunne välittäjiä eikä mun kukaan sukulaiset suosittele, niin mä lähtisin kiertämään niille näytöille. Ja niitä nyt vähän harvemmin järjestetään, mutta jos itsellä on jotain kiikaris, niin voi pyytää yksityisnäyttöjä. Tällä hetkellä niin suurin osa kaupoissa tehdään yksityisnäytöillä, että ihmiset on oppinut jo siihen, että välittäjät niin kuin haluaa ja ovat innostuneet järjestämään näitä yksityisnäyttöjä, että niitä yleisnäyttöjä ei ole enää samalla lailla, ainakaan näissä isoissa taajamissa sunnuntaisiin, kun on ollut tähän asti, mutta niin se olisi varmasti sellainen yksi tie löytää hyvä välittäjä. Yleensä niin kuin tällä välittäjillä, niin välittäjät niin kuin etuovi.com oli tutkinut sitä, niin että ostaja-asiakkaat niin kuin on tyytymättömiä välittäjiä kuin ne myyjä-toimeksiantajat.
Asumisen teemailta.